Apokalipsy toko fahasivy. Trompetra fahadimy nosokafana ny lavaka tsy hitanoanoa. Apokalipsy toko fahasivy ny andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary ny anjely fahadimy nitsoka dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany. Ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hitanoanoa. Ary nanokatra ny lavaka tsy hitanoanoa izy, de nisetroka niakatra avy tamin'ny lavaka, tahaka ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe, ary tonga maizina ny masoandro sy ny habakabaka noho ny setroka avy tao amin'ny lavaka. Ary nisy valala nivoaka avy tamin'ny setroka nankamin'ny tany. Ary nomena hery ireny tahaka ny hery ny mangoka amin'ny tany. Ary nilazana izy mba tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany, na ny zava-maitso, na ny hazo akory aza, fa ny olona izay tsy manana ny tombokasen'Andriamanitra eo amin'ny andriny ihany. Nefa tsy navela hahafaty azy izy, fa ny hampanaitaina azy dimy volana. Ary ny fampanaitainany dia tahaka ny fampanaitainany maingoka raha mamely olona. Ary amin'izany andro izany dia hitady fahafatesana ny olona fa tsy ahita. Ary haniry ho faty izy fa mandositra azy ny fahafatesana. Ary ny endriky ny valala dia tahaka ny soavaly voaomana hoenty miady. Ary tamin'ny lohany nisy atroboninahitra toy ny volamena, ary ny tavany tahaka ny tavan'olona. Ary nanamboly tahaka ny volom-behivavy izy, ary ny nifiny tahaka ny an'ny liona. Ary nanam-piarovatratra tahaka ny fiarovatratra vy izy. Ary ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotriky ny kalesy entin'ny soavaly betsaka mirihotra ho amin'ny ady. Ary manandrambo tahaka ny mangoka izy sady misy fanindronana. Ary amin'ny rambony no misy ny heriny hampahoriny ny olona dimy volana. Ary manana ny anjely ny lavaka tsy hitanoanoa ho mpanjakany izy. Ny anarany amin'ny teny hebreo dia Abadona, fa amin'ny teny grika kosa dia Apolionna no anarany. Lasa ny loza anankiray. Indreo ho avy ny loza roa hafa koa rehefa afaka izao. Trompetra fahenina. Misy tafika avy any antsinanana. Apokalipsy toko fahasivy ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faha iraika amby roapolo. Ary ny anjely fahenina nitsoka dia nahare feo avy tamin'ny tandroky ny alitara volamena eo anatrehan'Andriamanitra aho nanao tamin'ny anjely fahenina izay nanana ny trompetra hoe: vahao ny anjely efatra izay mifatotra ny Eufrata ho ny lehibe. Dia novahana ny anjely efatra izay voaomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny ampahatelin'ny olona. Ary ny isan'ny miaramila antsoavaly dia roa alinalina. Nahare ny isany aho, ary toy izao no nahitako ny soavaly teo amin'ny fahitana sy izay nitaingina azy. Manam-piarovatratra tahaka ny afo sy ny hiakinta ary ny solofara izy. Ary ny lohan'ny soavaly dia tahaka ny lohan'ny liona. Ary misy afo sy setroka ary solofara mivoaka avy amin'ny vavany. Ireo loza telo loha ireo dia ny afo sy ny setroka ary ny solofara izay nivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny ampahatelin'ny olona. Fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony, fa ny rambony dia tahaka ny menarana sady manandoha, ka ireny no entiny mampahory. Nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza reo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany mba tsy hivavaka amin'ny demonia sy ny sampy volamena sy volafotsy sy varahana sy vato ary hazo izay tsy mahajery na mahare na afa-mamindra. Ary tsy nibebaka tamin'ny namonoan'ny olona izy, na tamin'ny nanaovan'ny ody ratsy, na tamin'ny fijangajangany, na tamin'ny halatra nataony koa.